чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Тодор Байчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред и по правни въпроси. Здравейте, господин Байчев.
Здравейте на вас, на слушателите на Радио КАДВИ.
Да започнем с консултативния съвет по национална сигурност, който имаше заседание при президента и беше свикан от президента, както е по конституция. Той се занима с корупцията по високите етажи на държавата. Обаче, до единни резултати не можаха да стигнат. Политиците всеки си говореше сякаш на свой език и всеки след това ни обясни, че май не е присъствал на едно и също заседание. В крайна сметка, трябваше ли да се свиква този съвет по национална сигурност при президента? Имаше ли полза от него и въобще ще се справим ли чрез подобни органи с тежката корупция, с злоупотребите по високите етажи на властта? Вашия коментар.
Аз ще започна с това, че темата, по която беше свикана консултативния съвет, е много правилна, тъй като имаме приета национална стратегия.
Да.
И един от приоритетите на националната стратегия, те са три, е именно борбата с корупцията. Втората е гарантиране на бюджета и третия е осигуряване на справедлив процес. Така че тези, които имат забележки по отношение на темата, ги помоля да замълчат. Всичко е правилно и съображение да. Съобразено с стратегията.
Да.
Що сме отнася обаче до това, до ефективността на борбата с корупцията по високите етажи на властта, аз мога да кажа, че или няма борба, или няма корупция.
Да, да.
Имаме от един, или по-точно имаме един единствен осъден, който е бил човек с високо обществено положение. Другите останалите липсват.
Да.
Се борим с корупцията, с, как така бих казал, едни видеоклипове, по които катачи или някой друг служител взима някакви пари, корупцията ще продължава да процъфтява, бих казал.
Така? Защо? Защо? Защото няма ефективна борба?
Вижте, оказа се, че законопроектът, който е приет, не е действащ. А ние, докато действаме на принципа проба-грешка, проба-грешка, то май само грешките остават, пробите липсват. Именно по тази причина ние предложихме да се върнем отново в пленарната зала. Като казвам да се върнем, нямам предвид БСП да се връща, имам предвид да се започне разглеждането на един нов законопроект,
така,
който да бъде действащ и най-вече да бъде ефективен.
Премиера ви отговори, че няма да се съгласи вие да си почивате и да не ходите на работа, а на тях като на чираци да им възлагате да приемат закони.
Ами вижте, всички тези народни представители, които в момента са в зала, именно с техните гласове беше приет този закон, който в момента се оказа неефективен.
Така?
Не мога да кажа дали им липсва професионалната компетентност или нещо друго, но определено беше приет закон, който не става за нищо, колкото така е жаргонно да звучи като изказване.
Така. Само в закона ли е проблема, че не можем да се преборим с корупцията по високите?
Естествено и в неговото прилагане. Хората, които ще го прилагат, защото е най-добрият закон, ако се прилага от хора, които нямат такова намерение или имат някакви зависимости, както вече става ясно от различните политически личности. Няма как да бъде и най-добрият закон ще бъде опорочен.
Така?
Аз бих казал и следното нещо. Така? В момента, понеже явно е така сезонът на оставките, ви го нарекал.
Да.
Хубаво е колегите от ГЕРБ да погледнат и наказателния кодекс. Защото на нас постоянно ни се вменява и се така прокламира поемането на моралната отговорност.
Да.
Само, че в наказателния кодекс моралната вина такова понятие няма.
Да.
Наказателния кодекс работи с едни други норми. Понеже така, последната актуална оставка е на господин Добрев по случая Кумгейт.
Да.
Ние там искахме да има така едно прокурорско разследване.
Да.
Ако има такова разследване, то да се произнесе има ли виновни, каква е тяхната вина.
Да.
И тогава отговорността няма да бъде морална, повярвайте ми.
Да.
И още повече, че с така, едни морални грешки няма как да придобиеш 1, 2 или 11 апартамента. Начинът на придобиването на средствата или е правомерен, или е неправомерен. Ако е правомерен, да го заявят, няма значи никакъв проблем, нека човека да се стои в парламента, даже по-честичко така да го дават по телевизията, да го кажат предавания, да споделя как се спечелят пари. Но ако е неправомерен, тогава да. Трябва да се понесе съответната наказателна отговорност.
Започна активна кампания и срещу ваши колеги от вашата парламентарна група за притежаването на много и скъпи имоти. Освен това, повечето от вашите колеги от ГЕРБ казват, че при тях е морална, стандартна норма да се подават оставки дори при най-малки съмнения, докато при вас това не се случва. Има хора с повдигнати обвинения, които продължават да си заемат постовете, които са заемали и преди това в партията и парламентарната група. Как ще отговорите на тези обвинения, образно казано, към вас?
Ами аз мисля, че отговорих в първата част, когато казах, че органите трябва да извършат надлежна проверка,
така?
И съответно да се произнесат. Аз срещу господин Добрев или срещу който и да е от другите, не е била извършвана никаква проверка. Той си подава само ставката. За мен това е една гузна съвест.
Да. Хубаво да, ама сега, какво значи гузна съвест, при положение, че при вас даже има повдигнати обвинения, пък не напускат постовете си?
Аз продължавам да твърдя, че ние искаме да се произнесат компетентните органи.
Да.
Не само по нашите...
Да.
Всъщност, извинявам се за израза, това не са наши обвинения. Не само спрямо обвиненията на народните представители на БСП,
да.
Но нека да има такива и спрямо ГЕРБ. Не може да се каже, ние се подаваме оставката и... с това да се приключи всичко. Това е едно замитане на следите. Нема подаването на оставката на Живко Георгиев по словутия Суджук Гейт нещо уневинява Живко, че е вършил някакви такива деяния. Аз не мога да кажа дали е вярно или не е.
Да.
Но смея да твърдя, че подаването на оставка и излизане от парламента в никакъв случай не уневинява вината.
Да.
Не обвинява виновни.
Да.
От друга страна, аз бих продължил размислите в тази посока. Следва ли, че ако това е поемане на някаква вина, подаване на оставка, поставянето в листата на избираемо място или назначаването на министър или на някаква друга длъжност, пък е своеобразна награда за някаква свършена работа. Дайте да видим дали този човек по някакъв начин не е спомагал и не само себе си облагодетелство, а и някой от други от висшите етажи.
Много навътре навлязахме в някаква схема на конспирация.
Не е схема на конспирация, това са си логични въпроси и отговори.
Да. Продължаваме нататък. Европа ни чува. Утвърдено вече е основно послание на ГЕРБ, за разлика от вас, които още нямате утвърдено лого. Вие в неделя, нали, на 14-ти ще утвърждавате листата. Тогава ли ще стане ясен и основния ви лозунг за изборите?
Не мога да кажа, тъй като дневния ред не е излязъл.
Да, ясно.
Но тогава ще се подрежда листата.
Какви са прогнозите?
Прогнозите са, че листата ще бъде такава, която ще ни изведе до победа. А що се отнася до това, че Европа ни чува, аз се радвам, че на Европа ни се налага да ни подслушва и да излизат флашки отново, тъй като наскоро излязоха пак едни флашки с Борисов. Но по-важното е Европа дали не разбира нас, българите. Аз не съм убеден, че Европа не разбира. Още повече, че... предстоят избор на двама европейски прокурори, които ще работят в България. А това на мен вече малко така ми е странно, защото колегите от ГЕРБ продължават да опорстват и да не се залагат някакви критерии, по каквито критерии да бъдат избрани тези прокурори. Все пак трябва да стане ясно, че ние залагаме на някаква компетентност,
да,
на някакви професионални възможности,
да,
а не, че ще бъде, как да го кажа, най-красивия или най-тежкия, или най-високия. Нямам представа. До момента няма никакви критерии, по които ще бъдат двамата прокурори избрани, които ще работят в България.
Мен ме безпокои още по-голям проблем. Значи Европа ни чува, но така както ни чува, сякаш не се съобразява въобще с нас. Имам предвид дори последния случай с пакета Макрон. Такава активна дейност развиха всички български евродепутати, без двама, за отстояване на интересите на българските превозвачи. Хубаво, но Европа както си поиска, така си реши въпроса в ущърб на държавите от Източна и Централна Европа. Като ни чува Европа, защо не се вслушва в това, което и казваме?
Ами, аз бих казал, че тук вече се прояви прословутия двоен стандарт или Европа,
да,
на две стандарти.
Точно така.
Както и да го наречим, но да, има едно вече явно разделение между държавите и като част от тях се показва така една, меко казано, грабителска своя същност.
Да, за съжаление, много активна грабителска същност.
Ако едно време колонизацията се е състояла в извличане на ресурсите на дадена държава, дали са минерални, биологични или някакви други, в момента България разполага само единствено с човешкия си ресурс. Това,
да,
е публична тайна. И по този начин изсмукват нашият човешки ресурс и генетичен материал.
Да.
За съжаление го казвам, защото нас не приемат равни в Европа, а по-скоро гледат на страна, която може да бъде извлечен някакъв ресурс и един така среден пазар.
Да. Не знам, за мен е много безпокоително това, което се случва. Още няма официално решение за двете или повече скорости, на които ще се раздели Европа, но това разделение започна. И настройването на държавите една срещу друга. Това е в период при това на завършването на сегашната сесия, в период преди избори на новия Европарламент. България как може да се справи с тази ситуация и подобна на ней?
България може да се справи в такава ситуация само и единствено, ако работи в синхрон с останалите държави, които са подложени,
да,
на същия натиск.
Да.
Ако ние се стремим да угодничим, така образно казано, на богатите държави, за да получим няколко милиона повече, ние в крайна сметка действителният резултат ще бъде загуба за нас.
Да. Оставка след оставка, вчера три наведнъж. На къде отива, знак за какво е всичко това и докъде ще се стигне?
Ами, това е опит за измъкване от ситуацията. Аз би го казал, че ще доведе до предсрочни избори. В момента господин Борисов топка топката и бави решението в опит да замъже ситуацията. Но виждам, че хората все повече и повече разбират същността на случващото си и действителните мотиви за оставките. Трябва да ви кажа, че с хората, с които разговарям, поне аз,
да,
никой не вижда в това някакъв морален изблик. Даже така, в кръга на шегата, един мой колега, адвокат, каза, като са толкова морални, защо са го допуснали и са го направили?
Да, да, да. Не знам, тягостно стана в държавата и то точно преди избори. На принципа всички са маскари и това, как да ви кажа, омерзение, в което бяха вкарани българските граждани, няма ли да се отрази пагубно на активността на предстоящите евроизбори? Какво е вашето мнение?
Аз ще започна с един афоризъм, че когато отвратените си заминат, оставали само отвратителните.
Да.
Слагаме себе си в това число.
Да.
Но мисля, че една от целите на всички тези кампании,
да,
е именно сваляне на изборната активност, за да се покаже, че няма избор.
Така.
И по този начин да се гласува и да се запази статуквото. Но от друга страна, аз и пак вярвам в трезвия разум на българина.
Да.
И ние няма също пък от своя страна как да избягаме от своята същност.
Да.
И така Андрешковщината ще проработи в нас и в крайна сметка ще оставим управляващите в блатото, а ние народа ще можем и ще се измъкнем сами напред. Ще си намерим своите водачи, ще намерим политическата сила, която ще ни излече. По този начин, с този начин на работа, с тези думи, които се говорят по радиото и по телевизията, единственото, което се натяква на обикновения гласоподавател, че се питаме маскари и че нямат избор. Напротив, избор има винаги.
И какъв е той?
БСП.
Мислите ли?
Разбира се.
Само, че и до сега...
Смея да твърдя, че макар да започна с това, че аз също съм част от Народното събрание, от тези народни представители, за които имат доверие само 8% от българските подаватели. Но мога така спокойно да заявя, че хората, които са гласували за мен, особено преференциално, няма от какво да се срамуват или притесняват.
Да. Само, че все още същия този народ, същите тези избиратели някак не ви вярват, че сте реалната алтернатива. Всички социологически проучвания, ама всички, буквално всички, без едно единствено в един период от време на АФИС, всички сочат процент до 2% преднина на ГЕРБ пред БСП. Ако вие сте алтернативата, ако наистина хората имат избор на друг модел, защо не ви припознават?
Вижте, в момента все още сработва елементът на страха.
Да.
И аз мисля, че тези избори са един своеобразен рубикон, на който избирателят ще излезе и ще накаже управляващите.
Да не се, наложи да се разочаровате след това. Вие и на 2017 бяхте убедени, че ще спечелите парламентарните избори. А какво се случи? След една внушителна победа на вашата кандидатура, подкрепена от вас Румен Радев, изведнъж на парламентарните избори се провалихте. Защо?
Не сме се провалили на изборите парламентарните. На подкрепата за Румен Радев, която беше, не беше само от симпатизанти на Българската социалистическа партия.
Да.
Това подкрепиха много хора, които желаяха да бъдат проведени предсрочни избори с цел свалянето на ГЕРБ. Впоследствие част от гласовете се разпиляха, това е истината.
Така?
Част от гласовете се разпиляха, както виждате, има доста партии, които и гласоподаватели, които не са представени в парламента.
Да.
Прословутата градска десница има също.
Да, тя все едно за вас няма. Градската десница за вас няма да гласува.
Моля?
Казвам, все едно градската десница за вас няма да гласува. Къде са вашите гласове? С тази убеденост, че ще спечели.
Нашите гласове отидоха също, бяха разпилени по отношение на АБВ, на движение 21,
да.
Различните комунистически партии и земеделски партии също. Не можем да го отричаме, че БКП и земеделците са ляво мислещи.
Сега?
Друг въпрос е, че не намираме обща точка, нищо, което да ни обедини.
Сега отново се поставя големия въпрос за коалиционния ви партньор. Ясно е, дори и да спечелите, ще спечелите с много малко, сами с правителство няма да може да направите. Какво правите след изборите и как ще имате намерение да управлявате, като сте сами?
Не сме сами.
Да.
С това ще започна.
Така?
Е трудно да кажа кои ще влязат в парламента, за да можем да търсим общи политики. И сега е, че трябва да намерим обща политика за провеждане с политическите партии, които влязат в парламента.
Спектъра не е особено голям. За сега три партии се очертавате като бъдещи обитатели на следващото Народно събрание. ГЕРБ, вие и ДПС. Така че тая палитра не е особено богата.
Продължавам да настоявам, че ще има още...
Добре. И накрая, понеже ви предстои на 14-ти в неделя заседание на Националния съвет, на който ще се гледа евролистата, големия проблем, който се очерта напоследък в БСП, Това е проблема между Сергей Станишев и Нинова и неговото присъствие в листата. Горе-долу наясно ли сте, ще го има ли или няма да го има Станишев в вашата листа?
Ами вие сами видяхте как е на гласуването напрегнато за водач на листата.
Така?
Продължавам да твърдя, че все така напрегнато ще бъде до пето или шесто място.
Ясно.
Тоест ще се гласува място за място, човек за човек и е трудно да се направи прогноза господин Станишев дали ще бъде втори, трети или пети.
Ама ще го има в листата? От вашето изказване това да разбирам.
Ама вижте, листата така или иначе минава през гласуване.
Да.
Аз не съм чул господин Станишев да се е оттеглил, да се е дал отвод.
А защо?
Тоест, неговата кандидатура ще бъде обсъждана и гласувана.
Съзнателно ли обращението към него вие използвате, господин, нали? Още взето сте другари.
Обращението, господин, е общоприето обращение.
Ясно, вие го използвате като официално обращение.
Вярвам, че вашите слушатели не са само
Ясно, използвате официалното обращение.
Разбира,
господин Байчев, аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас също.
Благодаря ви. Тодор Байчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.